Vítejte v podcastu Marketingové minuty. Podcastu o strategickém marketingu pro majitele malých a středních firem, který pro vás netvoří agenturní marketéři, ale člověk, jako jste vy. Majitel malé firmy a marketér v jedné osobě. Přináším vám postřehy o tom, jak dělat strategický marketing, hledat ty správné zákazníky a jak co nejsnáze zvyšovat marži. Protože o nich konec konců podnikání je. Pojďme na to. Dobrý den, přátelé, příznivci podcastu Marketingové minuty. Dnes se společně vydáme za jednou ze skvělých a ve světě populárních strategických metodik. Než řeknu její název, stručně představím dva hlavní způsoby, jak tuto metodiku lze použít v praxi. První možnost je při hledání způsobu, jak překonat konkurenci pomocí výrazně odlišné nabídky na vašem současném trhu. V jazyce metodiky v takzvaném rudém oceánu. Možná jsem vám tím už napověděl, o čem dnešní díl bude. Druhý způsob je využití při hledání zcela nového trhu s jinými parametry, než má ten, na němž dneska působíte. Takzvaného modrého oceánu. Ano, dnes se budeme věnovat metodice strategie modrého oceánu, neboli Blue Ocean Strategy v originále. V příštích dílech se pak více zaměříme na konkrétní nástroje, které do této metodiky patří. Ale abychom je mohli zasadit do správného rámce, je vhodné začít trochou teorie. Byť to pro úspěšné použití metodiky není vůbec důležité, považuji za slušnost alespoň zmínit její tvůrce. Autory jsou Chen Kim a René Mauborgne, profesoři strategických předmětů na elitní evropské manažerské obchodní škole INSET ve Francii. Jsou zakladateli INSET Blue Ocean Strategy Institute. V roce 2023 byli Kim a Mauborgne oceněni jako dva ze čtyř předních myslitelů v rámci 100 let vydávání Harvard Business Review za globální dopad jejich dalekosáhlého výzkumu a myšlenek. A v roce 2019 byli organizací Thinkers 50 jmenováni nejvlivnějšími mysliteli v oblasti managementu na světě. Tolik k autorům, pojďme k samotné metodice. Ve velmi obecné rovině metodika rozlišuje trhy na rudý a modrý oceán. Rudý oceán je trh plný konkurence. Pokud na něm chcete zvítězit, musíte najít velmi výjimečnou nabídku a tuto nabídku dlouhodobě udržet a dále rozvíjet. Což samozřejmě může být velmi náročné. Ale metodika strategie modrého oceánu má pro tyto účely skvělé nástroje a my si je v následujících dílech představíme. Modrý oceán oproti tomu je místo klidných vod, kde konkurence není nebo s vámi vzhledem k odlišně pojaté nabídce nemůže soutěžit. Zní to možná jako nonsens. Konkurence je přece dneska všude. Celosvětové zdroje informací o této metodice a hlavně naše vlastní využití u klientů v BrandHubu nám ukázalo, že je skutečně možné najít takovou nabídku, která pro vás vytvoří úplně nový trh. A to tím, že vám zkrátka pomůže sestavit takovou nabídku, se kterou se ty konkurenční nedají porovnávat. Pro oba trhy nebo oceány, chcete-li, tedy rudý a modrý, jsou pak logicky postaveny odlišné strategie, využívající ovšem stejné nástroje. A v tom je celá ta metodika geniální. Naučíte se používat jednu sadu nástrojů, frameworků, a sami se pak rozhodnete, jak moc se budete chtít odlišit a zda půjdete cestou rudého oceánu či modrého oceánu. Obojí je možné a obojí je v pořádku. Záleží na míře invence, na čase, který můžete těm strategickým úkolům věnovat. Strategií pro firmy, které chtějí uspět v rudém oceánu, je neustálá snaha být před konkurencí a přijít s výrazně lepší nabídkou. Ať už lepší z pohledu nízké ceny a přijatelné kvality, nebo vysoké kvality a vysoké ceny. Jak jsme si řekli už v jiných dílech marketingových minut, zákazník každou nabídku vědomě či podvědomě posuzuje z pohledu přínosu pro sebe. Většina lidí je zkrátka primárně sobecká a dívá se především na své vlastní zájmy, minimálně ve vztahu ke značkám a věcem, které kupují. Čím lepší způsob naplnění zákazníkových potřeb, tím vyšší vnímaná hodnota. A to slovo vnímaná je tady velmi důležité. Často je nezbytné takové nabídky připravit za cenu velkých nákladů na vstupu. Pokud zákazník dostane horší hodnotu, ale za výrazně nižší cenu, výsledný přínos pro něj může být větší, opakuji větší, a není to chyba, než u drahé a super skvělé nabídky. Říkáte si, jak je to možné? Pojďme to hodně zjednodušit a udělat z celého vztahu firma-zákazník nebo zákazník-nabídka rovnici. Pak přínos vyjádříme číslovkou, od které odečteme přímé i nepřímé náklady zákazníka na získání daného přínosu, respektive řešení té které potřeby. Přímé náklady jsou jasné, jde o kupní cenu řešení neboli produktu či služby, která vyřeší nějakou zákazníkovou potřebu. Nepřímé náklady jsou pak například čas, který jsme museli strávit při cestě za řešením, při čekání ve frontě v obchodě, při čekání na dodání, nebo čas strávený výběrem a nákupem či ověřováním, zda je nabídka skutečně tak dobrá. Protože podvědomně a mnoho z nás i vědomně přiřazuje svému času určitou hodnotu. Hodina času má tak svoji cenovku. A pokud tuto hodinu trávím získáváním řešení své potřeby, často i do výsledných nákladů zahrnu. Mezi další nepřímé náklady pak patří skutečně vynaložené náklady na získání řešení, kromě kupní ceny samozřejmě, která je tím nákladem přímý. O co může jít? Benzín do auta, cena lístku na vlak nebo na MHD. A po odečtení nákladů od přínosu řešení dostaneme tu onu vnímanou hodnotu. Pokud by drahé řešení přineslo zákazníkovi číselně vyjádřenou hodnotu na úrovni 100, například, nicméně pro její získání by zákazník musel vynaložit celkové náklady na úrovni 80, vnímanou hodnotu bychom vyjádřili číslovkou 20. Pokud by výrazně levnější řešení přineslo hodnotu na úrovni 40, ale zákazníka stálo v celkových nákladech 15 jednotek, pak vnímaná hodnota bude 25 a takové řešení může přebít ono super luxusní a drahé. Dám vám příklad ze svého reálného života. Můj partner si k letošním narozeninám vybral obraz od jedného českého současného malíře. Obraz měl nějakou svou cenu, to je přímý náklad. Vzhledem k jeho rozměrům se nevešel do našeho auta a museli jsme si půjčit malou dodávku, abychom ho mohli převést. Půjčovné a nafta do dodávky jsou nepřímým nákladem. Jeli jsme pro něj z Brna do jižních Čech, celkem 6 hodin cesty. I to by se dalo přepočítat na peníze jako nepřímý náklad. A tyto všechny částky odečtete od vnímané hodnoty toho obrazu pro vás jako člověka. Pokud jste v plusu, jde o dobré řešení. Pokud jste v mínusu, pak by se pravděpodobně nákup neuskutečnil. Tento příklad není samozřejmě úplně dokonalý, protože porovnáváme něčí vnímání umělecké hodnoty a to je vždy hodně na vodě. Ale jako nástin způsobu uvažování to, myslím, poslouží dobře. Protože, jak už víme z mnoha studií, nákupní rozhodování bývá zpravidla emoční a až následně si jej snažíme racionalizovat. U strategie rudého oceánu se zkrátka volí mezi dvěma cestami. Co nejnižší cena a co nejnižší náklady a často velmi nízká marže, takový obchod se pak vyplatí při prodeji obrovských kvant zboží. Všichni to známe, protože jde o většinu běžného retailu. Nebo naopak, co nejvyšší diferenciace od konkurence, která ale zpravidla znamená vysoké vstupní náklady, nezbytně promítnuté do vyšší ceny. Strategie modrého oceánu na to jde jinak. Snaží se přijít s takovou nabídkou, která zaprvé staví svou jedinečnost na netradičním mixu přínosu. Co to znamená v češtině? Snažíte se skloubit přínosy běžně nabízené na trhu, u konkurence a případně u vás, s takovými, které dnes žádná vaše konkurence nepoužívá, a vytvořit výsledný mix, který není zastoupený na vašem současném trhu. To je to, když jsem na začátku mluvil o nabídce, která se nedá porovnávat s konkurencí. Zkrátka, pokud použijete parametry nabídky, technické vlastnosti, rozsah služeb a podobně, které žádná vaše konkurence nenabízí, tak ta nabídka potom není porovnatelná. Za druhé, snaží se zjistit, co zákazníci nechtějí nebo nezbytně nepotřebují, a takové parametry nabídky zredukovat a tím snížit náklady. Mouborn a Kim mluví o takzvané hodnotové inovaci. Pokud vás zajímají detaily, odkaz na další informace najdete v popisu tohoto dílu. Jednoduše řečeno, se snažíte hledat cesty ke zvýšení vnímané hodnoty vaší nabídky pro zákazníka a zároveň hledáte způsoby, jak snížit náklady vašeho řešení. Toto snížení pak můžete promítnout do nižší ceny, což opět zvýší vnímanou hodnotu, nebo do vyšší marže, pokud jste schopni takovou cenu na trhu obhájit. Dále se strategie modrého oceánu snaží zjistit, které parametry nabídky jsou pro zákazníky skutečně must have. Tedy bez nich si zákazník nedokáže představit využití té služby nebo produktu. Zkrátka neobejde se bez nich. A tyto parametry poskytnout zákazníkovi lépe než konkurence a díky tomu moci třeba účtovat vyšší ceny. Díky tlaku na snižování nákladů a růst hodnoty a případně ceny řešení se snaží vytvářet prostor pro maximalizaci marží. Vzpomeňte, jak jsme mluvili o hodnotové inovaci před chvílí. Zároveň se snaží oslovovat i potenciální zákazníky mimo klíčové segmenty, ať již současné takzvané nezákazníky, jak o nich autoři mluví, nebo budoucí nezákazníky, tedy takové zákazníky, kteří nejsou spokojení se současnou nabídkou na trhu a chtějí jej opustit. Strategie Modrého oceánu totiž pracuje s několika úrovněmi zákazníků, respektive nezákazníků. Skupinou, která se pohybuje v rudém oceánu, jsou stávající zákazníci odvětví, stávající trh. O ně soutěží všichni, kdo se soustředí právě na strategii úspěchu na současném trhu, tedy v rudém oceánu. Pak zde ale máme až tři úrovně tzv. Nezákazníků. V angličtině bychom řekli non-customers. Těmito úrovněmi jsou tzv. Soon-to-be non-customers, neboli zákazníci, kteří se z trhu kvůli nespokojenosti chystají odejít. Za druhé, odmítající nezákazníci, neboli refusing non-customers, to jsou tací potenciální zákazníci, kteří při výběru řešení nějakého svého problému či potřeby zváží i vaše odvětví a jeho produkty a pak je z nějakého důvodu zavrhnou. Něco se jim obecně na těch řešeních nelíbí a rozhodnou se tu situaci nebo tu svoji potřebu vyřešit jinak. Jako příklad mě napadá situace, kdy všichni, kdo potřebují čas od času jezdit autem, ale primárně třeba z ideologických důvodů ji odmítají vlastnit, zvolí jako svoje řešení tzv. Car sharing. To znamená, pokud bych byl prodejce automobilu nebo výrobce automobilu potažmo, tak tady ta skupina by byly tzv. Refusing non-customers, odmítající zákazníci, protože oni tu potřebu mají, ale nesedí jim řešení, které já jim nabízím v podobě prodeje auta, ať už jakýmkoliv způsobem, protože ho nechtějí vlastnit a raději si to auto půjčí třeba skrze car sharing. Poslední skupinou nezákazníků jsou takzvaní neobjevení nezákazníci, v angličtině unexplored non-customers, tedy takoví, kteří se aktuálně jeví jako nesouvisející s vaším oborem, ale při správné úpravě nabídky by mohla být zajímavá i pro ně. Klíčovým nástrojem, který tvoří základ metodiky, je tzv. Plátno strategie. V angličtině můžete najít pojem Strategy Canvas. O něm si více řekneme příště. Nyní jenom stručně pro přiblížení. Jde o plátno o dvou osách X a Y. Na ose X se snažíte zachytit všechny důležité parametry, pomocí nichž se na trhu hodnotí konkurenční nabídky. Jde například o cenu, záruční podmínky, šíři nabídky, statusový symbol, myslím, technické parametry, pozáruční podmínky a podobně. Osa Y pak slouží pro číselné ohodnocení jednotlivých konkurentů u daného parametru. Často se používá stupnice od jedničky do pětky, ale není to pravidlo. A většinou se tato stupnice používá tak, že konkurent, který má ten daný parametr nejlepší, v případě ceny nejnižší, tak dostává tu nejvyšší hodnotu a známka pro všechny ostatní se odvozuje od tohohle benchmarku, bychom mohli říct. Výstupem plátna je graf, kdy pospojujete body u jednotlivých parametrů pro každého konkurenta zvlášť. Každá zkoumaná firma tak získá v úvozovkách svoji osu vyjadřující její nabídku. Na nějaké úrovni má cenu, na nějaké úrovni má kvalitu, na nějaké úrovni má servis a tak dále. Plátno strategie může sloužit jednak k porovnávání současné konkurence, to znamená, vezmete svoji nabídku a zanesete tam všechny své konkurenty, respektive skupiny konkurentů, které mají velmi podobnou nabídku a porovnáváte je mezi sebou. Nebo druhá možnost, a to je ten primární účel, k návrhu nabídky, která je od současné konkurence naprosto odlišná. Více k tomu si řekneme příště. Poučení na závěr. Optikou strategie Modrého oceánu máte dvě možnosti, jak zlepšovat svou konkurenceschopnost. Ať už si vyberete cestu Rudého oceánu nebo Modrého oceánu, jednu z nich byste si vybrat měli a této volbě byste měli přizpůsobit svou strategii celkovou ve firmě. Tak, abyste v obou případech byli maximálně konkurenceschopní. Blue Ocean Strategy vám k tomu nedá přesný návod pro váš obor a situaci na trhu, i když teoreticky přes nějaké případové studie by to asi šlo. Ale to, co vám dá, jsou skvělé nástroje a postupy, jak se dobrat k důležitým strategickým rozhodnutím. A to je pro dnešní díl vše. Mějte se báječně a u dalšího dílu Marketingových minut nashledanou. Díky, že jste si poslechli tento díl podcastu Marketingové minuty. Pokud se vám líbil, budeme rádi za jeho sdílení, like nebo komentář. A samozřejmě za vaše přihlášení k odběru. Chcete-li vědět víc o tom, co v BrandHubu děláme, navštivte brandhub.cz. A to je pro dnešek vše. Mějte se báječně a nashledanou u dalšího dílu Marketingových minut.